Един час в света на книгите с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Преге е предаване за книги, за литература. Едно предаване на Радио Пловдив съвместно с Сдружение Литературна къща. Днес, в последния брой, преди да излезем в лятна схема, т.е. да започнем с играта Лятно четиво, т.е. и в края на Пловдив чете, отново ще бъдем с високата, сериозна, хубава българска литература. Във втората част на предаването ще направя един коментар, който ви обещах миналия път за наградите Христо Геданов. Той няма как да ни бъде в известна степен критичен. Правя го всеки път горе-долу по това време, но да чуе някой. Не, няма кой да чуе. Така. Все пак, да си караме ни по традицията, да си караме по схемата. Нашата схема е тази. Най-напред започваме с разбуждане. Разбуждане с музика. Разбуждане, което, за което Мария Дамова е побрала едно специално музикално парче. Защо? Защото ведростта, бодростта от не по-хубаво няма и хубаво е човек в такова настроение да бъде в света на книгите и литературата. Ето, започваме. Мария Дамова ви буди. Шесте напълно непознати, това ще рече шесте нови книги. Сега, започвам с една класика, Алберто Моравия. Романът се нарича Съпружеска любов. Така, разказа за един Силвио, който е така дилетант, Леда, съпругата му, те решат да отидат в провинцията, за да спрат с всякакви неща и той да напише един роман. Но разбира се, неговата амбиция е твърде голяма в сравнение с възможностите му, докато Леда така е твърде палава. Какво ще се случи? Как ще се развъртат нещата, какъв ще е скандала, какви са последствията, какви са тези любовни изпитания? Това разказва Алберто Моравия в Съпружеска любов. Този роман е не особено голям, 160 страници, на много приятна цена. Изданието е на издателска къща Рива. Втората книга е на голямата Исабел Алиенде. Нарича се Вятърът знае името ми. Разказва паралелно две съдби. Едната е на Самуел Адлер. Тя тръгва от Виена, 1938 година. Знаете Аншлуса, той губи абсолютно всичко. И така, трябва да бяга. Бяга в Англия, започва живот като цигулар и така нататък. Много по-късно. 2019 година една младо момиче, 7-годишната Анита Диас, трябва да бяга. Тя пък трябва да бяга от Салвадор, да търси убежище в САЩ. Самуел и Анита се срещат. Сега, тази книга е за драмата на изгнанничеството, за избавлението, в много голяма степен за състраданието и любовта и солидарността, която има, трябва да има към подобен тип хора. Важно нещо в днешно време. Романът е 272 страници. На приличната цена е за този тип романи. Както знаем, Изабел Алиенде издава издателство Колибри. Сега, почваме малко да влизаме в лятото. Central Park West. Автор Джеймс Коми. Издател Obsidian. Много са добри да откриват така хубава литература. Трилър, естествено, написан от бивш директор на ФБР, който по-късно и федерален прокурор. Съответно, занимава се с организираната престъпност и борбата с нея. Федералният прокурор Нора Карлтън очаква да може по едно дело срещу голям мафиот Доминик Д'Амико да стреси един защитен свидетел да вкарва в затвора. Обаче, появяват се различни информации. Той иска да подаде информация за губернатора. Тие мафиотки неща са ни познати. Те текат тук около нас. И изведнъж, както може да се очаква, настъпва един обрат чрез убийство и преди истинският убиец да бъде разпознат, той също е намерен в устата, сканарче в устата и така започва мащабно разследване на този заговор. Наистина, увлекателна книга, много, много хубава, още повече, че автора Джеймс Коми прекрасно познава този свят. 376 страници на приличната цена, както ви казах, изданието е на издателство Obsidian. Четвъртата книга в тази посока е на Анджелина М. Лопес. Сега, нарича се Вечер на улица Милагро. Изданието е на Сиела и тук става въпрос за един бар, в който така, старата му собственица, бабата, иска да се запази мексиканско-американското в нейното наследство. Обаче, нейната наследничка, една нахакана млада дама, изведнъж така, има други идеи. В бара се появява най-неочакваният човек, един професор, след което започва се борба за опазването на бара, започват едни сложни, абе не чак толкова сложни, любовни отношения. Четиво. Лятно четиво и с емоции, и с, как кажа, и с атмосфера, абе нещо за четене под чадъра. На слънце, на плажа. 384 страници на прилична цена, изданието на издателство Сиела. И сега две български книги, на които аз много се радвам. Едната е събрани стихотворения на Елин Рахнев. Книгата се нарича Не знае как да се държа, когато ме обичат. Тя има един особен формат. Много хубаво е направена, с твърди корици. Как се казва, тук са събрани последните пет книги на Елин Рахнев, тези издавани от 1997 до 2017 година, в едно изключително красиво, хубаво оформление. Просто ако искате да си подарите поезия, това е книга със сигурност, с хубава естетическа стойност и като полиграфия, и като за стихове, да не говорим. Много хубав, много хубаво издание. На малко по-висока цена е, както ви казах, самото оформление. То човек, като я види, веднага разпознава. И цело издателството, доколкото знам, ще бъде представена ето тази вечер и в Пловдив. И последната книга в днешната шестица е новата книга на Борис Минков с литературна критика. Нещо, което така, отдавна не е излизало. Нарича се Висящите полета на българската литература. Борис Минков има така усет към полетата. Спомня се на времето книгата Град междинни полета. В тази, след една концептуализация в началото за особеността на българското литературно поле, как те съседни до завършени се в някаква посока се движат. Като тук става преплитане, разбира се, и за българска така литература от миналото, за българския авангард, например, в по-новия период, така и за съвсем модерна българска литература. Дали ще стане въпрос за, да кажем, романа Хитър Петър на Георги Марковски или за естрадната вълна в българската поезия от 70-80 години или за трилогията на Виктор Пасков и прехода, българския преход. Изобщо за Георги Господинов, за хубавата, така, значима българска литература. Погледът на Борис Минков винаги е малко особен, но той е човек с огромен опит, не само като литературовед и като писател, също така като редактор, като работиш с почти всички така големи български автори. Книгата издадена от списание страница в библиотека страница. Така, тя вече, тази библиотека започва да се оформя, вече има 4 издания, поради което и нейната цена не е особено висока, т.е. много е прилична. Обемът е обичайният обем на подобен тип книги, малко над 250 страници, но обещавам ви, че наистина така ще навлезете през един друг, особен, много хубав поглед към българската литература и това, което се е случвало и продължава да се случва в нея, което ще ви даде много отговори къде се намираме изобщо световния литературен процес. А така, това бяха 6 книги. Еми, да ги търсим, да купуваме, да почваме да четем. Хайде дай напред да послушаме.
Преге! Матрицата.
Матрицата. Днешната дата няма нещо особено да се е случило. Започваме с утрешната. На 25 юни 1903 година се рожда Джордж Оруел. Джордж Оруел не е писател само на антиутопии. Джордж Оруел е голям английски писател. Но онова, което е най-популярно от него, това е романът 1984-та и романът «Фермата на животните». Където е «Фермата на животните» през едно сатирично или горишно начало се говори за така, за как да кажа, за онова, което представлява терора върху човешкият индивид в групите на общност, в диктатури и т.н. Докато 1984 година си е разбита буквално като една антиутопия. Впрочем, много от нещата, които вътре, така на времето писана е 48 година, тогава излиза, са стрували невъзможни, днес са една абсолютно жива реалност. Но не само това, впрочем, тези му две книги се издават и преиздават на български, тук няма никакъв проблем. Можете да ги намерите настякъде. Хубавото е това, че различни издателства, най-често Фама, се обърнаха и към други негови книги, като, например, «На дъното в Париж и Лондон», страхотно интересна книга за точно това, което казва. Или сборника «Да застреляш слон». Последно Кръг издаде 21-а година «Не оставяй аспидистрата да увехне». Тоест, Оруел е на пазара. Следващото име в днешната матрица е това на Арсений Тарковски. Той е роден на 25 юли 1907 година. Арсений Тарковски е руски поет и преводач. Той е бащата на режисьора Арсений Тарковски, в чието филми, впрочем, много често присъства поезията на Арсений Александрович. Доста късно издава първата си книга. Той е един от онези автори, които, така да се каже, са потискани в съветска Русия. Благодарение на Светлозар Жеков са издадени така много преведени негови стихотворения в веднъж в едно издание на Народна култура още от 80-те години и след това в един сборник, който излезе в нов Златорог. По-късно вече издателство Ерго 2010 година пусна едно томче самосъздаваща душа, но от 2010 насам Тарковски не присъства на българския пазар. И голямото име на българската литература, свързано с тази дата, на 25 юни 1909 година е роден Димитър Димов. Сега, Димитър Димов, разбира се, тук веднага човек казва тютюн, но не само тютюн. Впрочем, напоследък виждам, че издателство Сиела така се стреми да издава и другите романи. Мисля, че трябва пак да направи това, защото Поручик Бенц, който е по-скоро повест, изданието 2017 е изчерпано, осъден ли от души от 21-а все още може да се намери. Изданието на тютюн в два тома, 2009 се преиздава. Но така или иначе, мисля, че тук има какво да се прави. 26 юни. На 26 юни 1892 година е родена Пърл Бък. Тя получава Нобеловата награда 38 година. Сега, много дълго време на българския книжен пазар нямаше нищо, нищичко. И 2019 година Изток-Запад се сети, издаде Императрицата, история на последната владетелка на Китай, и след това, следващата година и 20-та, Източен вятър, Западен вятър, така че Пърл Бък се върна на българският така литературен терен. 27 юни, Световен ден на риболова. За риболовците, място за време за празнуване. Обичайно тук предлагам на всички тази българска риболовна енциклопедия. Тя има много издания. Мисля, че последното е от 2019 в труд, така че който сега започва, нека да се посвети чрез книги. 28 юни. На 28 юни 1712 година е роден Жан-Жак Русо. Жан-Жак Русо е роден в Женева. Той така отива да живее в Париж и се превръща в един от най-популярните писатели граждани, т.е. онези мислители и автори, които подготвят появата на френската буржуазна революция, а с това и цялостната промяна на европейския свят. Сега лошото е това, че от него трудно може да намерите нещо. Последно излезе за обществения договор. Това е по-скоро, как да кажа, научно-публицистична книга, върху на която се основава разбирането, днешното разбиране за това как се правят конституции и т.н. Но от неговите художествени произведения, да кажем, новата Елоиза би могла да бъде издадена, няма нищичко. Пак на 28 юни, само 1876 година, е роден Луиджи Пирандел. Един страхотен италиански автор, който особено в областта на драматургията създава едни напълно новаторски текстове, драми. Примерно, Шест лица търсят своя автор. Това е така пиеса, която се играе навсякъде по света, у нас не. Но, разбира се, той е автор и на много други произведения. Впрочем, получава Нобелова награда 34-та година. Все пак, колибри малко от срами издателите, като 2018 година пусна новели за една година от него. Преди това 2012-та, много отдавна, Изток-Запад издаде книгата Лиола. И така стигаме до една възлова дата за нашия живот и до ден днешен. На 28 юни 1914 година Гаврило Принцип застрелва Франц Фердинанд. С това се слага началото на Първата световна война. Как тя влияе върху всички нас до ден днешен, можете така да погледнете в книгата на Хесус Ернандес, всичко, което трябва да се знае за Първата световна война, защото там започват страшно много, как да кажа, процеси, които до ден днешен работят в човешкото общество, най-вече в Европа. Така, и ето как стигаме до датата 29 юни. А 29 юни е Петров ден. На Петров ден се честват свети Петър и Павел. А пък на този ден, 1798 година, е роден Джакомо Леопарди. Джакомо Леопарди е един така италиански романтически автор, който е напълно непознат у нас. Алтера издаде на времето едни негови мисли и нравствени съчиненица, както ги нарекал той, но толкова. Нищо от може би 12-13 години, нищо. Но пък датата свързваме с раждането на Кирил Христов. На 29 юни 1875 година се ражда един от големите български поети и писатели, изключително важна фигура в изграждането на българският модернизъм. Сега, Кирил Христов, освен със своята поезия, защото със своята поезия той прави един невероятен пробив, той просто променя разбирането за това на къде може да върви поезията. първоначално, разбира се, така доста различен от Вазов, после се приближава до Вазов, значи първоначално към Кардинал Мисъл, после особена фигура е Кирил Христов, но страхотно интересни са неговите мемуари. Значи те описват българския литературен живот отвътре и то с една ирония. За жалост, Време и съвременици и трите тома никъде не могат да бъдат намерени. Сега, последните години Кръг пусна, то е обработено като самостоятелна книга за Трупа на София, 21-а година. Захари Стоянов преиздаде неговите стихове Химни на зората. Едно сборниче, но това е много малко за фигура като Кирил Христов. И още една голяма фигура от световната литература, на 29 юни 1900 година е роден Антуан Дю Сен-Екзюпери. И тук веднага се срещате Малкия принц. Още повече, че пък точно тази година, сегашната, се случва да е 80-та година от първото издание на Малкия принц. Поради което сега на българския пазар има няколко най-различни издания. Най-ми е смешно това, че има и такова издание от Светете. Нали, за много малки деца, които така да навлизат в света на Малкия принц. Няма лошо. Иначе Екзюпери не е само създател на тази кратка повест. Той е автор на много интересни произведения за полета, за това какво нещо е самолета, за какво нещо е да свързваш хората в пустинята, защото това е правил. Така че неговите романи бяха издадени от Изток-Запад 2016 година в едно томче, което е много хубаво, а пък иначе издателска къща Лъчезар Минчев пусна Цитаделата, това беше преди години. Тоест бих могъл да кажа, макар да има някакво свръх така акцентуиране върху Малкия принц, Екзюпери е познат на българския читател. И последна дата, 30 юни 1911 година, когато се ражда Чеслав Милош. Чеслав Милош е полски поет, полски прозаик, есеист, преводач, дипломат. Той получи Нобеловата награда през 1980 година. Това е един изключително интелектуален тип автор с много силно влияние поради своята обществена позиция, много силно влияние върху обществени процеси, върху различни така посоки на мисленето. Той доста дълго време е работил в САЩ от 60-та година, е там, Калифорнийския университет в Бъркли, но в крайна сметка си умира в Краков на 93 години. Така че тази огромна фигура на полската, пък и на световната литература, сега не бих казал, че е много добре представена на български, пак, че свидетелство за поезия Рива издаде 2017 година, иначе всичко останало е от преди над 10 години. Родната Европа, примерно, е страхотна книга. Издаде Международно дружество Елиас Канети от 12-та година. Годината на Ловеца, Балкани, 2012-та. Тоест, Милош липсва. Липсва от българския книжен пазар. Ами, това беше така последната в по-сериозните предания преди да започне лятната схема Матрица. Сега малко музика и да отидем към втората част на предаване. В рубриката за пловдивски литературен живот нека започна най-напред с това, че ето сега в момента, докато върви предаването, на шатра номер 1 Георги Господинов дава автографи. Така че ако все още не сте разбрали за това, чувате предаването, изчакайте до края, той ще изчака. И идете да си вземете автограф от носителя на тази годишния Booker International. Сега, самото представяне на книги днешния ден, 24-ти, е изключително интересен, защото в Bebop Cafe, като се започне от 4 часа след обяд до късно вечерта ще има изключителна среща, хубава, с български поети, които не са само поети, разбира се, но предимно поезия. Поезията е като акцент, въпреки че те ще се представят и с други неща. И така, първата среща в Bebop Cafe е на издателство Scribens и то издателство ще представи книги на Едвин Сугарев, на Ани Лазарова и на Мария Куманова. Интересна, така, хубава поезия, хем в лицето на Едвин Сугарев, на една сериозна, как да кажа, модерна, но в традиционна, с тези най-нови авторки, които сега заявяват своето присъствие. От 17.30 Иван Ланджев, един от най-хубавите днешни български поети, ще представи нещо съвсем друго, ще представи една своя есеистична книга. За неизбежната случайност се нарича тя, издадена е в Женет 45, представих я преди няколко предавания, мисля, че така, има какво да се чуе. И от 19.00 Елин Рахнев ще представи тази книга, за която ви говорих в началото на предаването. Тази прекрасна, хубава книга «Не знае как да се държа, когато ме обичат», събрани съчинения. Това днес. Сега, и утре нещата продължават и продължават пак в Bebop Cafe. Значи, утре, пак от 4 часа след обяд, най-напред Цвета Делчева ще представи романа си «Цяло тяло». Той има криминална основа, но така, изключително психологически насочене. След това от 5.15 Иванка Могилска пък ще представи сборника си с разкази «Обикновени чудеса». Много ново издание, пак е на Женет 45. А от 7 часа Мария Касимова Муасе ще представи книгата си «Записки» от Шато Локро, резиденция «Злокучене». Тоест, все още има неща, които не бива да изпускате, така че, както се казва, изслушайте до края предаването, идете, вземете си автограф от Георги Господинов, минете по Сергиите, купете някоя книга, починете, така, по Пловдивски, както се прави, и към 4 часа вече отивайте към Bebop Cafe. Така, толкова за пловдивски литературен живот и всъщност с това и вече Пловдивчите ще премине към така, края на своето издание за тази година. В рубриката «Дясно круше», това е ясно рубрика, която е така критически насочена, искам да направя един коментар на това, което се случва с наградата Христо Геданов. Сега, всеки от някъде нещо приказва, аз ще кажа следното. Тъй като съм един от хората, който е създавал статута, участвал е в създаването на статута на тази награда, знам какво е искала или какво са искали да направят хората, които са я учредили и които са поддържали нейното развитие. Искането е било винаги едно. В широко представително жури да бъде обсъдена литературната продукция като литературно съдържание, като превод, като полиграфия, като критика на една предходна година. И да се направи такава процедура, че онези книги, които са пък и издания, които са подбрани, да бъдат в критическа видимост, в медийна видимост поне 2-3 месеца, докато се стигне до голямото награждаване. Впрочем, много интересно, тая година всички се вълнувахме около Booker International и видяхме горе-долу как стават нещата. Ама гледаме навънка. Как стават при нас нещата ли? По смехотворен начин. Има някакво тайно и анонимно жури. Никой не може да разбере, след като свърши всичко, става известно журито. Гледайте сега какво странно жури има тая година. Заместник министър Виктор Стоянов, добре, той е музикант човек, сигурно много чете, по цял ден запознава как се движи българската литература. Една жена, която е директор на Международно сътрудничество в Министерство на културата и участва в какви ли не журита, за какво ли не всичко, доколкото знам, е завършила педагогика. Така, може би, добре се занимава и с читалищно дело и с такива неща. Дали е много голям познавач, дали много разбира от българския литературен живот, от самата система, не ми е ясно. Във всеки един случай не е професионалист в тази област. Сега, Регина Дълкалъчева, тя е доцент в Художествената академия, значи тук около оформлението е ясно. Красимира Александрова, директор на Народната библиотека Кирил и Методи. Естествено, има и такъв раздел разпространение. Тя пък е човек, който би трябвало добре да знае как се движи българската литература сред читатели, би могла да го провери там, където работи. И всъщност, четиримата човека, които са свързани с писателството пряко, това са Антон Баев, знаем в Пловдив кой е, професор Людмир Димитров, той е изключителен специалист по руска, по славянски литератури, голям преводач, наистина един много качествен литературен човек. След това професор доктор науките Магдалена Костова Панайотова, тя е от Югозападния университет, да, занимава се предимно с българска литература, но с класическа. Дали тя е част от хората, които следят процесите в днешното време, не мога да преценя. И Анжела Димчева, която определено знае какво става, защото в Съюза на българските писатели тя е един от най-активните промотори на Съюза на българските писатели. Сега, защо казвам всичко това? Ами защото там, където не журито е решавало, а е решава самото министерство, а е решение на самото, не на журито, да се даде голяма награда, абсолютно адекватно, за тази година голямата награда се връчва на Георги Господинов. Да, тази година той изведе България на едно възлово място в световната литература. Това е постижение, което то ще го помни историята, та ние ли не трябва да го отчетем? Правилно отчетен. Всякакво става обаче с процеса на текущия литературен процес. Първо, изобщо няма литературна критика. Литературна критика никой не е номиниран, никой не е награден. Все едно, ама наистина няма такова нещо. Макар и с Фейсбук много често да се пише, че няма такова нещо, аз твърдя, че има, само че и автори, и издатели, и много хора го заобикалят, мълчат и твърдят, че няма. Защото не е много приятно това, което им казва българската литературна критика. Има литературна критика, разбира се. Така, това жури казва, че няма. Добре, да е живо и здраво. След това, що се отнася до една много спорна, тя много особена област, това е областта на българската хуманитаристика. Областта на българската хуманитаристика бяха номинирани три книги. От колко, какво е предложено, каква е, тъй да се каже, голямата листа, никой не може да разбере. Така че тук не е ясно какво е гледало журито, за какво става въпрос. Примерно в роман на годината е ясно. 28 романа, ясно написано, имена, заглавия, знае се. От тях 6 отиват в къса листа, от тях един. Тук пълно незнание. Сега, разбрахме в последния момент, 2-3 дена, че три книги са били номинирани. Едната на професор Боянка Арнаудова, Златния век на българската опера. Другата на Антоанета Дончева, това е нейната монография за Самуел Бекет. И третата книга, това е на Ивайла Александрова, книгата за уловна тишина, за делото около Вапцаров и за всички от тези събития. Сега, Златния век на българската опера представлява портрети на 20 български певци. Това е. Значи, да, хубаво, тя ги е познавала тези хора, пише с план, с душа, нали? Хубаво. Но тук някакъв особен момент, който нещо да ни отваря вратите, особено към българската естество, култура няма. Само Албекет ясно. Хубаво е това, че е включена една книга, в която нещо, което за първ път се появява, но то всяка година има нещо, което се появява за първ път, така че, що пък точно само Албекет. И сега остава една книга, която определено, освен че е плод на дългогодишен труд, която е възлова за нашето себепознание, за българското себепознание. Тя ни отваря очите за много неща, бори се с митове. Разбира се, че ще е недолюбвана, особено от хората около Съюза на българските писатели. И като имам предвид, че така, и някои други, които абсолютно нищо не разбират от тия неща, но се плашат от чакай да ни навлизаме тук в някакви разправи, защото то по-добре нещо е така семпличко, простичко, и мога да си представя как е протекло гласуването, да така да се случи, че всъщност голямата награда да вземе Боянка Арнаудова с Златния век на българската опера, а разбира се, книгата на Ивайло Александрова да бъде неглижирана. Що се отнесе до художествената литература, и там е много лошо, защото след като знаем какво е излизало цяла година назад, какви големи, великолепни романи, пък и сборници, разкази, много хубави поетически книги, защо се появяват точно тези три книги? Сега, аз не казвам, напротив, те са много хубави. Едната на Николай Терзийски, Звезди под клепачите, беше и в шестицата на роман за годината. Книгата на Краси Димовски, Ловецът на русалки, аз съм написал една изключително положителна рецензия за нещо, което е преценявам като явление в българската литература. Сега книгата на Любомир Халачев, Портрет на непознати жени, така ми стои малко повстрани. Избора тук за Звезди под клепачите е, може да бъде приветствен. Тук нямам против тройката, против избора. Имам против това, че не знаем кои други са били. Защо, примерно, присъствал ли романа на Емилия Дворянова, последния, като единствено много добър, или не е присъствал? Защо го отхвърлят? Така не може да се направи така да се прецени онова, което сме искали да се преценява. Какво води, какво създава българската литература в момента. Иначе за превод наградата от Ирил Кирил Кадийски за неговият превода на Ад от Данте Алигиери, за детска литература от Ири при Юлия Спиридонова, за Сянката на Щуреца, едно издание на Кръгозор, за библиотеки отиде в за библиотека Сава Доброплодни като цялостно издателство. Много хубаво, това така, на сърце ми, издателство Фама получи, и за дизайн Тоня Горанова. Тъй че наградените честито на онези, които организират и правят тези неща, хайде, ако обичат да почнат малко, деца казват, да внимават в нещата, защото просто пропиляват един ресурс. Не, ще ви прочита стихотворението на Кирил Христов «Жени и вино, вино и жени». Прости, мъртвило, роден край, прости. Пред мен е нов живот се днес открива. С нов трепет се сърцето ми опива и моят дух неудържим лети към щастие, към бури и вълнение. Пиян съм аз от моите младини. Тъй хубаво е всичко около мене, жени и вино, вино и жени. Колиба кривнала е вашия храм, кандило слънцето ви е. Плъзнете по призраци, а мене оставете да поживея, както аз и знам, в безумства и в вихрени наслади. И погребални ми ли чуете звън, не ме очаквайте, че сили млади прахосал съм, то беше дивен сън. О, нека отлети живот крилат, ала с пълна чаша в ръката, когато тъй сладостно шуми главата, когато цял е в рози Божий свят. И нека отлежала се отпусне на топло мраморните и гърди, несвестно нека шепнат бледни устни, ах, тихичко ми пей, не ме буди. Едно стихотворение от 1897 година. Ето, така текат последните минути на днешното издание на предаването Преге. Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме приятни, хубави почивни дни, хубаво навлизане в лятото. Така, очаквайте ни вече от следващото издание в рамките на следващите два месеца с играта Лятно четиво, когато ще чувате откъси от книги, който се умее да познае от коя книга е откъса, ще получава като награда тази книга. Но това от следващата седмица, а за сега, какво да ви кажем? Това, което винаги ви казваме, бъдете живи, здрави, радвайте се, бъдете бодри, весели, с книга в ръка, и ви обещаваме следващата събота, ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.